blaðsíða 33. Há helgidagar. Gyðingar kalla Rosh Hashana, nýjársdaginn, og Jom Kippur, friðþæðingadaginn, sem hefst 10 dögum setna, há helgidaga. Því að á þessu tímabili gera gyðingar sérstakt átak til að lifa í samræmi við lög Guðs og bæta ráð sitt ef þeir hafa gert á hlut einhvers. Á Rosh Hashana minnast gyðingar þess að Guð er skapari lífsins. Rabbíni blæs í hrútshorn, það sjófar á hebresku, í sínagógunni til minningar hrútin sem Abraham fórnaði í stað sonar síns. Fyrsta Mósebók, 22. kafli, 13. vers. Í musteri gyðinga í Jerúsalem til forna var til siðs að fórna hrúti til að friðþæja þær syndir sem fólkið hafði drýgt. Að friðþæja þýðir að bæta fyrir. Næstu 10 daga eftir nýjárshátíðina leggja gyðinga sig fram að iðrast synda sinna eða sjá eftir því sem þeir hafa gert rangt. Ekki eru þó allir siðir sem tengjast þessum tíma graf alvarlegir. Til dæmis gera fjölskyldur það sér til gamans í tilefni nýjársdagsins að borða eplabita sem dýft í hunang. Þessi siður á að gefa fyrirheit að árið sem framundan verði árangursríkt og ánægjulegt. Iðrunartímabilinu líkur á Jom Kippur, helgasta degi ársins. Þá þess minnst að menn verða að standa Guði reikningsskil gerða sinna í lífinu. Gyðingar undirbúa sig undir daginn með því að þvo sér í sérstakri laug og fasta í sólarhring. Að fasta þýðir að neyta sér mat. Á Jom Kippur eru guðsþjónusturnar lengri og með alvarlegra yfirbragði en venjulega. Fólk játar syndir sínar og sérstakar iðrunarbænir eru sagðar. Deginum líkur með því að rabbínin blæs aftur í hrútshornið. Á blaðsíðun mynd, undir henni stendur. Blásið í hrútshorn á Rosh Hashana eða nýjárshátíðinni.